Labdien, cienījamie kolēgi! Šodien ir sasauktā kārtē Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas finanšu komitejas sēde. Darba kārtība ir 26 jautājumi un viens papildu jautājums. Es saņēmu pirms sēdes mutīsko lūgumu no Golubivas kunga. Sakarā ar darba apstākļiem izskatīt papildu jautājumu pirmajā kārtā. Nebūs iebildumu deputātiem. Lūdzu, Golubeva kungs.
Paldies. Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klasošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dāvinājuma pieņemšanu. Pieņemot no labdarības fonda Ziļuks bez atlīdzības noslēdzot dāvinājuma līgumu ar pašvaldību par bērnu rotaļu laukumu izveidošanā.
Paldies. Saprotams, visi deputāti jau bija komiteja. Ja? Jautājums ir zināms. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, Galvēl.
Paldies.
Nākamais jautājums. Lūdzu, Upinecijas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs izskatīt sagatavoto grozījumu saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu 23. Gadam. Praktiski šie budžeta grozījumi, ja mēs palielinām ieņēmumu daļu, protams, mēs palielinām iedzīvotāju ienākuma nodokli vairāk kā par 933 tūkstošiem un galvenokārt, lai nodrošinātu algu izmaksu par šo gadu jau decembra pēdējā darba dienā. Un tāpat šajos grozījumus ir iekļautas summa nedaudz virs 25 tūkstoši, lai norēķinātos par municipālajiem dzīvokļiem mājā Šaurā ielā 25A, kur māja piedalījās Altuma programmā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros un papildus arī atbilstoši pieteikumiem pieslēgumu ūdensvedam un kanalizācijai arī 17 tūkstoši eiro.
Vai kolēģim ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums Pauras kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļaujo ziedojuma pieņemšanai no biedrības aizbildņas, licēja funkciju izpildes veicināšanai. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājuma komitejā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Isupos kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmumu par atļauju ziedojuma pieņemšanai.
Vai ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils domes 2023. Gada 12. Janvāra lēmumā numuru 1 par nekustamā īpašuma Raņa ielā 30 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Harmonija.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Lūdzu nobalsot par jautājumu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi un lūdzu veikt tehniskos grozījumus. Esam pieļāvuši kļūdu lēmumā, sakarā ar ko mums arī radās pārpratumi izglītības un kultūras komitejā. Punktā 2.1. Rakstīts lēmuma 4. Punktā, bet pareizi ir lēmuma 3. Punktā. Runa nav par mazo baseinu, runa ir par dienesta viesnīcu. Par to, ko es sākumā teicu, ja par 50% atlaidi. Ja, es ļoti atvainojos.
Kas, paldies.
Jā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par Daugavpils domes. Piedodiet, ja aizsajauc. Par pašvaldības līdzfinansējumu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai.
Arī nu mazliet sīkāk pastāstīt.
Tātad domas lēmums ir par to, par ko mēs nu, esam runājuši jau kādu laiku iepriekš, par to, ka nu, diemžēl pašvaldības budžeta līdzekļi nu, ir tik tādā apjomā, kādā tie ir, un līdz ar to mēs piedāvājam ieviest vecāku līdzfinansējumu par bērnu ēdināšanu, paskaidrošu domas logiku, ja 1,55 € apmērā. Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd ar ministru kabineta noteikumiem ir noteikts pašvaldības līdzfinansējums 1. un 4. Klašu skolēniem, ja, kam ir bezmaksas ēdināšana, jo daļu pusi sēc valsts, pusi pašvaldība. Ja, un turpinoties 5. un 12. Klasē, pašvaldība uzskata, ka tā varētu turpināt sekt to savu daļu pusi, 1,55 €, tā kā valsts nesec to atlikušo daļu, nu tad mēs aicināsim to atlikušo daļu sekt vecākiem. Tāda tā bija doma, un arī tas, ja mēs nosakām pašvaldības konstanto līdzfinansējumu, tad nu, mēs arī varam prognozēt budžetā, ja kāds mums finansējums būs nepieciešams. Ja Bija lielas diskusijas un arī nu, šobrīd raisās par to, ka varētu varbūt tās otrādāk, varētu vecākiem noteikt konstanto daļu, bet pašvaldībai mainīgo daļu, ja, bet tas nu, ļoti, ļoti sarežģīs tad arī administrēšanu. Ko vēl piebilst? Jā, nu, mēs domājam, ka nebūs visi 100%, laikam neizmantos šo mūsu piedāvājumu, bet no otras puses, tajā brīdī, ja jūs pieņemsiet tādu lēmumu, tad arī skolas skaidros vecākiem, ja, jo piemaksājot daļu vecāks, tomēr saņems vēl papildus 1,55 €. Cenas, tas apjoms, ko vajadzēs piemaksāt vecākiem, būs atkarīgs no iepirkuma rezultātiem, un jā, šobrīd mums tās cenas, cenu amplitūda ir liela, no 2,15 € vienā skolā līdz 3,10 € citā skolā. Tas ir atkarīgs no iepirkuma rezultāta, nu, paši saprotat, ja uzņēmēji vērtē skolēnu skaitu, izglītības iestādē rēķina savu peļņu, un tāpēc arī nu, piedāvā tādu cenu, kuru viņi uzskata par visefektīvāko.
Paldies. Es gribu atgādināt deputātiem, ka ar ministru kabineta noteikumiem summa, kas bija spēka, ilgus gadus, es runāju par 1,42 € tika paaugstināta līdz 2,15 € no paša sākuma, jā, Marina, tā bija.
Jā, 2,15 €.
Un otrkārt, pēc tam, līdz 3,09 €. Un mēs kopā ar jums pieņēmām lēmumu barot bērnus, tāpēc, ka nebija novadīti iepirkumi. Un pēc būtības mēs pieņemam grozījumus un turpinām barot par jau kopēju summu. Bet ņemot vērā, ka budžets pilsēta ir tāds, kāds ir, un mums nepieciešams paredzēt, ka nu, lai mēs varētu vispār domāt par kādu vienu stabīlo ciparu, tāpēc arī mēs šodien pieņemam es piedāvāju izskatīt un atbalstīt tādu lēmumu, kur mēs noteiksim 1,55 € kā pašvaldības finansējumu jebkuram bērnam, kas nu, vismaz izmanto ēdnīcas pakalpojumu Daugavpils pilsētu. Vai kolēģiem ir jautājumi?
Jā, lūdzu. Gribu pajautāt, tad sanāk, ka vecākiem būs jāmaksā papildus par katru dienu no 2,15 € līdz 3 €.
Nē, ja 2,15 € tad mīnus 1,55 €, un kas tur sanāk, ja 3,09 € tad sanāk vienādās daļās, ja 1,55 € pašvaldība, 1,54 €
atsevišķi iepirkums, kad būs zināms iepirkuma?
Jums pielikumā... Jums pielikumā ir summas?
Tikai trijās skolās nav rezultātu.
Par katru skolu tur ir tās cenas, par kurām ir jau noslēgti līgumi skolās.
Marina, man būtu jautājums. Sakiet, lūdzu, vai būs izmaiņas no 1. Janvāra stājoties spēkā ēdināšanas, teiksim, piedāvājumā?
Sludinot iepirkumu ēdināšanai, mēs arī bijām iestrādājuši punktu par to, ka ēdinātājiem ir jāpiedāvā izvēles iespēja. Ja, un tātad būs atkarībā no virtuves, no ēdnīcas platības un tehniskām iespējām, atkarībā no firmas iespējām, tas būs organizēts dažādies. Tagad jums nevar pateikt, ka būs nu, visās ēdnīcās vienādi, bet bērnam būs iespēja izvēlēties. Jo mēs esam iestrādājuši iepirkumā, un tas arī ir ierakstīts līgumā, ka jābūt izvēlei vismaz no diviem otriem ēdieniem, vismaz no divām piedevām, vismaz no diviem salātiem. Jā, tad bērns var izvēlēties, ko viņš
jā. Kurš izrakstīs rēķinus savu e-klasi?
Rēķinus, tātad līgumu noslēgs vecāks ar ēdinātāju, un mēs šobrīd, nu, ja jūs atbalstīsiet, jā, mēs sāksim strādāt, nu, teorētiski mums jau, protams, ir redzējums, ja pie trešā punkta izpildes, ja mums ir jāizstrādā kārtība. Tas būs kārtībā atrunāts. Mēs domājam, ka tas būs tomēr trīspusējs līgums, ēdinātājs, vecāks un skola, jo mēs kā pašvaldība gribam būt droši, ka ēdinātājs godīgi un pareizi mums piestāda rēķinus, ja tāpēc skola būs tā, kas pārstāvēs pašvaldības intereses un veiks kontroli. Ja, tad rēķinu piestādīs ēdinātājs, bet skola kontrolēs. Skola pārbaudīs, bija vai nebija.
Tas līgums tiks izstrādāts, ne? Kā izglītības pārvalde vai domas būs kaut kāds līgums?
Līgumu izstrādās izglītības pārvalde.
Un viņš būs
visiem vienāds.
Visiem vienāds.
Jā, visiem vienāds.
Un kad jūs plānojat to izstrādāt, ir kaut kāda komisija vīzija, kā viņš izskatīsies?
Jā, mēs, ot, ja jūs šodien nobalsosiet, tad mēs pirmdien 8:30 tiksimies ar direktoriem. Jā, izrunāsim ar direktoriem otrdien, tad mēs uzreiz tiekamies ar sociālo dienestu un ar centralizēto grāmatvedību. Sākumā man vajag...
Liederīgi līdz, piemēram, domas sēdē apstiprinājot, pielikt vismaz līguma projektu?
Nu, tā kā nē, jūs mums uzdosiet tikai ar domas lēmumu uzdevumu.
Labi, nu, tas tad ir vispārīgi jau.
Bet tas ir mums būtiski, lai tie norēķini būtu skaidri, caurskatāmi, uzskaitāmi, ja? Nu, mēs arī no šī viedokļa skatāmies. Jo, redzat, ja mēs palaižam tikai nu, attiecības vecāks un firma, tad mēs nu, nebūsim droši, ja? Jo tad firma mums varēs piestādīt rēķinu par katru, ar ko ir noslēgts līgums. Bet mums nebūs garantijas, bija viņš, nebija, ēda vai nē. Ja, tāpēc, nu, mēs gribam vai negribam, skolai vienalga būs jāiesaistās un jāveic kontroli.
Marina, jūs pieļaujiet, ka sakarā ar cenu izmaiņam un pēc būtības vecāko līdzfinansējuma ieviešanu, skolēnu skaits, kuri ēdīs mūsu skolas ēdnīcas, samazināsies?
Pavasarī mēs veicām vecāku aptauju.
Jā.
Un jā, daļa vecāku teica, ka viņi, tad viņi izvēlēsies dot savam bērnam naudu.
Jā, uzņēmēji barotāji ņem vērā, ka viņiem varbūt nav pareizi saskaitīt, cik bērnu tad viņiem būs nepieciešams barot, un tas atkarīgs no tā, kuru viņi piedāvā cenu.
To mēs esam iestrādājuši iepirkuma nolikumā. To prasību, ja, ka viņiem būs jāadministrē. Tā ir skaitā arī vecāku līdzmaksājumu. Viņi zina, bet neviens šobrīd nevar prognozēt, kādā apjomā tas būs. Ja? Un tāpēc iespējams arī tāds ļoti negatīvs scenārijs, ka ēdinātāji pastrādājot pusgadu, redzot, ka tas viņiem nu, nav izdevīgi, arī piedāvās lausa līgumu.
Ja viņi nepastrādās pat pusgādu, tad vienu semestri, ko mēs darīsim?
No, tad viņiem ir tiesības uzteikt mums līgumu, un tad sludināsim jaunu iepirkumu.
Bet nu, nebūs tāda, neveidosies tāda situācija, ka neviens nebaros kāda perioda mūsu bērnus.
Nu, tā nevajadzētu būt, ka neviens nebaros. Jautājums ir tikai par to, par kādu cenu baros.
Saprotams, paldies, Anatolija Lūdzu.
Man drīzāk debatē.
Jā, labi. Vai ir jautājumi vēl kolēģiem? Nav debats, Lūdzu, Anatolija.
Nu, manā skatījumā to, ka mainās arī piedāvājums, kad var bērnam jau izvēlēties no vismaz diviem variantiem ēdiena, tad vecākiem arī būs lielāka pārliecība, ka bērns ēdīs. Līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums ies, nu, viena lieta samaksāt 2 eiro kafejnīcā, jo kafejnīcas arī pastāvēs, varēs nopirkt to, kas ko piedāvā kafejnīca, vismaz 2 vai 3 eiro, vai nu maksāt to līdz daļu. Nu, teiksim, es paskatījos mūsu variantā, nu, tur to 85 centus, pa 85 centiem bērns būs pabarots 1., 2., 3. Ēdiens un karsts. Manā skatījumā tas daudz lētāk nekā pilna maksa. Un šajā gadījumā, ja budžets nevar atļauties pilsētas budžets finansēt visu, tad līdzfinansējuma daļa, viņa saprotama un, man liekas, atbalstama.
Labi, nu redzēsim, dzīvosim, redzēsim, tāpēc, ka es piekrītu pilnībā Marīnē, tāpēc, ka mums neviens cilvēks tas nevar paredzēt, cik procentu no skolēniem no visiem tad ēdīs skolas sēdnīcas. Būs redzams. Jā. Paldies, debats ir, Lūdzu.
Tas mazā remarka. Gribu pavēlēt daudz bērnu ģimenes trūcīgie, mastrūcīgie.
Tas ir atvieglojums
pašvaldību.
Jā. Jā, tas ir otrais punkts izglītojumai, kuri ēdināšanas izdevumi tiek sekti 100% apmērā, tiek noteikti ar pašvaldības aizstošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem. Jā, jā, tie. Nu, es nemāku pateikt, kas tur tajā šobrīd. Bet sociālajie pabalsti būs.
Nu, Ruslān, pakomentējiet, Lūdzu.
Pagājušā domas sēdē jūs apstiprināt jaunus saistušus, kurus ir noteikti atvieglojumi bērniem no trūcīgiem un maznošinātiem ģimenēm. Bet daudz bērnu ģimeņu vairs nav šī kategorija, kuri saņem atvieglojumus. Jā, Marina? Un pirmskolas līmenī būs ukraiņu bērni, daudz bērnu ģimenes un trūcīgi maznošinātie.
Un paliek, Ruslan, kā bija 5-6 gadīgie, ja viens gads sagatavošanas grupa. Mhm.
Tā, nu labi, paldies. Debats vēl, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, nākamais jautājums.
Sakarā ar to, ka jūs esat nobalsojuši par iepriekšējo, tad es atļaušos lūgt izskatīt nākamo domas lēmuma projektu par Daugavpils domas 2015. Gada 11. Jūnija saistošo noteikumu numuru 26 ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojumiem atzīšanu par spēku zaudējošiem. Ja?
Vai ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Nākamais jautājums, Lūdzu, Kriviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, Lūdzu, izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils valstpilsētas pašvaldības domas 23. Gada 27. Aprīļa lēmumā numur 219 par atbalstu projektam Austrumu Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altup industriālā parka izveide. Attīstības komiteja bija sniegta. Prezentācija, varu vēlreiz.
Nevajag. Vai visi deputātiem nepieciešama prezentācija? Atceramies, ja paldies, Dēne, tad nav nepieciešama. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja, Lūdzu, Anatolija.
Jautājums. Cik procenti no valsts piešķirtā finansējuma ir pašvaldības? Nu, tas PVN un par cik procentiem mēs runājam?
Tur sarežģīti. Nu,
no vidēji.
Tas attīstības fonda finansējums bez PVN ir 94%. Tie ir tie 17 miljoni.
Bet ja paņemt visu summu ar PVN un ar visiem uzraudzībām un visu pārējo no kopējās
skaitā? Kopējās izmaksas ir 22 miljoni un 17 miljoni ir atjaunošanas fonda finansējums.
Kaut kur 80%,
kas apmēram, ja vēl šeit ir Augšdaugavas novads ar 1,5 miljoni.
Jūs to neieskaitat
ne. Kopš, nu, kopējā? Tas kopējā summa 22 mīnus 1,5, tad sanāk.
Nu, tad vēl lielāks procents par 80.
Jā, jo
atjaunošanas. Līdz domes sēdē paskaitiet konkrētu skaitu. Es saprotu, būs iepirkumi, varbūt cena.
Jā.
Bet procentuālā viņa taču būs vienāda, neskatoties uz kopējo cenu par būvniecību. Nu, ja viņa lētāka būs nekā paredzēts, tad procentuāli
bez
arī
PV, ir. Bez jā, 4,14 būs atjaunošanas.
Paskaitiet, lūdzu, konkrētu skaitu.
Paldies, vai ir jautājumi vēl? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti par. Paldies, nākamais jautājums, lūdzu Ifimovs kungs.
Tā, labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par mantas nodošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē un ieguldīšanu SIA atkritumu apsaimniekošanas dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija pamatkapitālā.
Vai ir jautājumi, lūdzu?
Jā, man būtu jautājums. Sakiet, lūdzu, mēs esam 100% kapitāla turētāji vai tā ir daļa?
Mēs esam tikai vieni no līdzīpašniekiem.
Vieni no, un tad šī summa nav liela, bet viņa ietekmē mūsu daļas procentu.
Nu, loģiski, ka tā ietekmēs, tikai pagaidām nav vērtējuma, tāpēc
es...
Skaidrs. To, ko jūs redzat, tas ir bilances vērtība.
Skaidrs.
Tur iet runa tikai par žogu, ja? Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti
paldies.
Par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Gerasimovs kundze.
Labdien! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas lēmuma numur 375 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestades sociālais dienas maksas pakalpojumu cienrādi. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts sociālo jautājumu komitejam.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Limbenes kundze.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu virsību, proti par saistošu noteikumu par specializēto turistu transporta līdzekļu izmantošanu Daugavpilī apstiprināšana. Jautājums sagatavots pamatojoties uz pašvaldību likumā noteikto pārskatīt visu saistošos noteikumus, kas izdoti uz iepriekš likumu par pašvaldībām. Jums ir pievienots arī paskaidrojuma raksts, kurā ir norādīts attiecīgi, ka nekas šajā gadījumā netiek mainīts, tiek saglabāts tā pati kārtība. Izmaiņas tikai saistīt tas ar struktūru, ka nākotnē un šo jautājumu tad risinās Daugavpils cietokšņu muzeju pārvalde. Pēc domes lēmuma tātad jautājums tiks vēl skaņots ar ekonomikas ministriem. Paldies.
Paldies. Jautājumu lūdzu.
Es gribēju tu precizēt. Sakiet lūdzu, a kāda veida tas ir specializētais turistu apkalpošanas transports. Par ko iet runa?
Tas ir impulsā savulaik vinēts projekts, tas ir, kur cietoksnī turistus vada tāds tā kā elektronis, viņš tāds kā maziņš, jā, tāds.
Līdzīgi kā golf.
Viņš nav saistīts ar šo te, ar cilvēku ar ierobežotu.
Nē.
Tieši saistīts ar turistiem.
Turismu tikai.
Tas jau daudz
Lūdzu, vēl jautājumi? Debats? Lūdzu, nobalsot par projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Dimitrijus kundze.
Izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem 2018. gada 22. Februāra noteikumos numuru 1, Noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai. Galvenā doma, galvenā būtība šajos grozījumos ir tas, ka noteikt ar reliģiskām organizācijām noslēgtajiem līgumiem darbības termiņu līdz 18 mēneši no tā noslēgšanas dienas. Pašlaik ar šiem noteikumiem tiek noteikts, ka līdz 1. aprīlim reliģiskās organizācijas iesniedz savus pieteikumus, kaut kur uz maija beigām tiek pieņemts domes lēmums par līdzfinansējumu piešķiršanu, un tikai tur jūnijā kaut kur beigās noslēgts līgums, un darbi ir izpildāmi līdz 31. Decembrim. Savukārt līdz 10. janvārim jau jāsniedz pārskats. Darbi ir dažādi. Šoreiz ir saņemts iesniegums no Dievmātes Romas katoļu draudzes, viņi norāda pievieno, jums arī ir pievienots būvnieka vēstuli ar lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu, jo ir iestājis tehnoloģiskais pārtraukums un darbi agrāk par martu nevar būt atsākti. Līdz ar to piedāvājums ir tāds, ka noteikt uzreiz darbu izpildes termiņu 18 mēneši, ja nu būs ātrāk, tad, protams, pabeigs ātrāk un iesniegs pārskatu. Arī ir noteikts pārējais periods, tagad tām reliģiskajām organizācijām, kuri ir šogad noslēguši līgumus, viņiem ir tiesības lūgt pagarināt, ja ir objektīvi iemesli. Šoreiz šīs ir pamatots lūgums, tāpēc komisija izskatīs un pieņems lēmumus, un tad domas priekšsēdētājs noslēgs vienošanas par līguma termiņa pagarinājumu.
Paldies. Vai ir jautājumi, lūdzu?
Jā. Es finanšu nodaļas vadītāju jautājums. Sakiet, lūdzu, vai šis lēmums no finansiālās puses ir atbalstāms, viņi tā var būt, vai tas traucēs uzskaiti?
Nē, tas netraucēs neko, jo pēc šiem noteikumiem mēs pārskaitām finansējumu viņiem uzreiz, un viņiem ir jāatskaitās. Līdz ar to, ņemot vērā, ka šobrīd draudzes iesāk ļoti tādus vērienīgus darbus, kurus nevar paspēt īsā termiņā, tas būtu ļoti atbalstāms, ka tas termiņš būtu garāks. Viņi iesniegs atskaiti nākošajā gadā par saņemto finansējumu, ja būs kaut kāds konstatētas nepilnības, viņi vienkārši to atgriezīs.
Jā, un uz nākamo nevarēs pretendēt, viņi to labi zina, neizmantos. Jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nikolajeva kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050001-0062 gimnāzijas ielas 3A rajona Daugavpilī pārdošanu.
Vai ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domes 29. decembra 2022. Gada lēmuma numurs 915 par zemes vienības stāva iela 14. Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Igri.
Patro taču bija iesniegums no privāta, ka viņš grib nopirkt šo zemes
Daugavpilī. Mēs jau rīkojam vienu reizi izsoli šogad vasarā. Un tā, ka tur nepieties neviens pretendents, jā, tātad nolēms.
Ar pieteikums bija apmaksāts uz izsoli?
Nē, nebija pat arī neviena pretendenta.
Es sapratu, tāpēc jautāju, vai bija, piemēram, tas, kas sākotnē rakstīja iesniegumu, pieteicis uz izsoli?
Nē, nebija tādu.
Vēl ir jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 23 marta 2023 gada lēmuma numur 176 par zemes vienības kadastrāpa zīmējums 05.00.013, 00.16 Daugavpilī pārdošanu izsole.
Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 23. Marta 2023. Gada lēmuma numuru 177 par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.00.013, 00.17 Daugavpilī pārdošanu izsole.
Arī jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 23. Marta 2023. Gada lēmuma numuru 178 par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.00.013, 00.18 Daugavpilī pārdošanu izsole.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu kadastra numurs 05.00.020.04.21 nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu. Satvainojos. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par vienas gabala medus iela 17 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais
jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvomās mājas Zilinska iela 7 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 68 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi lūdzu? Debats? Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas 18. novembra 197D Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 31 nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas gaismas 6, dzīvokļu īpašumu numuru 16 pārdošanu.
Vai jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas miera iela 64, Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 12 pārdošanu.
Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Nākamais Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Čekura iela 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 21 pārdošanu.
Jautājumi lūdzu kolēģi. Debats. Lūdzu nobalsot par projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles notikumu apstiprināšanu.
Jautājumi kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu Maksnieku darbnīcu enerģetiku iela Škiers iela 6 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Paldies. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.